Dobrodošli u još jednu emisiju Pip Pop. 80. godine su nam u fokusu. To je bilo lepo vreme, vreme novog talasa i raznih drugih muzičkih pravaca i talasa. Pričat ćemo danas sa jako zanimljivim gostom, to je Srđan Marijanović, naš proslavljeni kantautor, kompozitor, pisac, tekstopisac, svašta nešto. Srki, dobrodošao.
Bolje ti našao.
Odlično. Pa, svi za tebe znaju kao kantautora i to toliko godina da verovatno ti kad se pojaviš oni jednostavno odmah tebe vide već sa gitarom i pretpostavljam da znaju jedno 5-6 tvojih ovih najvećih hitova koji su obeležile zapravo više 70. godine nego 80. jer si ti tad u stvari bio u fokusu i zenitu najveće popularnosti.
Pa dobro, tad sam bio mlad, jel? Znači to je to, ali šta ja znam, znaš, kad se okrenem unatrag, ima tu, boga mi, 50 godina kako se ja bavim muzikom profesionalno i kako je to u stvari nekakva suština svega onoga što radim. Ti si spomenuo više stvari, normalno uvek je bilo više stvari uz tu muziku, ali su sve na neki način bile vezane
za tu muziku. Sad ću ja sve to razložno jedno po jedno pitati, nego ja ću u početku uvek pitan goste, pošto se misli zove Pip Pop, pa ne znam li si ikad imao prilike da si u nekom Pip Show, da gledaš neki Pip Show, znaš šta je to?
Ja znam šta je Pip Show,
da. Ja sam namerno po tome stavio ime, u stvari da to publika koja zuri, koja gleda nešto vrlo zanimljivo.
To je u principu Pip Show, je znači voajerska kombinacija. Znači sad svi tvoji koji gledaju ovo, eventualno su na neki način voajeri, ali dobro, tih 80-ih.
Ali ja gledao se i posmatram kao voajer, ili ima starih.
Jedino da smo ja i ti obučeni, znaš.
Da. Pa dobro, Pip Show pravi je malo golišavi. Pa ne, to sam rekao, da li te to asocira na bilo šta zabavno?
Pa eto, rekao sam ti, naravno da me asocira. Ja sam tamo tih dalekih 70-ih, 80-ih, par puta je bio i svirao tamo u inostranstvu i sećam se, sam bio u Nemačkoj, u Frankfurtu, da smo tamo imali nekakav koncert i da su onda domaćini, to su naši ljudi koji tamo žive, da su oni imali želju da nas ugoste, da nam nešto učine, kao da nas provedu negde, da naš ono. I onda su nas odveli na taj Pip Show. Tako sam ja video prvi put Pip Show. I znaš, bilo mi je jako zanimljivo, interesantno.
Da.
Jer to do tad nisam video. Tako da znam to još od tih dalekih 70-ih, 80-ih. Ali mislim da ti je dobra fora, super ti je naziv za ovo što radiš.
Pa ništa, evo lagano ulazimo sad u priču o muzici. Ti možeš slobodno da kažeš otprilike kad su ti tvoji interesi za muziku i krenuli, kako si ti u stvari postao muzičar, vjerojatno je nešto presudno uticalo.
Pa znaš šta, ja sam bio jedinac sin, znači imao sam mamu koja je bila učiteljica i koja je bila vrlo ambiciozna kad je njeno dete u pitanju, tako da sam ja morao zbog tog njenog posla, ja sam morao da krenem u školu već sa 6 godina, a onda pošto su otkrili da imam i sluha i tako dalje, onda sam isto vremena morao da pođem i u muzičku školu. Pa sam išao i u muzičku i u ovu redovnu školu i naravno morao sam da budem dobar, jer sramota je da idem u školu koju moja mama radi, nije meni predavala, ali znači je bila učiteljica u toj školi, sramota bi bilo da ja sad nisam neki dobar džak.
A koji instrument si?
Instrument je bio klavir, naravno.
Klavir, aha.
E sad, tragedija je bila što mi kući nismo imali klavir, normalno. To je onaj komunistički period, moj otac je bio borac od 41. još u ratu, šta ja znam i tako dalje, partija, tako te stvari. I onda nije bilo preterano para u kući, bilo je dovoljno, jel? I onda nismo imali klavir, a ja sam morao da to kao učim i da sviram. Tako da sam se sa klavirom sastavljao isključivo u muzičkoj školi. Ali mama, da bi kao, eto ja nešto mogu da vežbam u kući, ona mi je napravila na rolni papira, mi je napravila klavijaturu. I onda bi to na kuhinskom stolu ona izrolala ovako i onda ja kao vežbam, znaš, sviram note na pamet na toj rolni. I onda kad dođem u školu, pre časa malo sednem za klavir, provežbam i tako je to bilo. Ali moram da kažem da sam mrzao taj klavir, nisam ga voleo uopšte. To mi je bilo nekako ono podmoranje, ali sam gurao i 4 godine tog klavira sam završio. Aha. Tek kasnije sam otkrio u ormaru očevom staru gitaru, neku koju je on imao. I onda mi je to bilo jako interesantno, ja sam ga pitao da mi pokaže nešto, ja sam teo da probam to da sviram. Međutim, on je znao da svira par pesama, sećam se jedne pesme koju je znao da peva, to je bila pesma Mansarda, mali stan. Ne znam da li znaš
tu pesmu. Da, u sobici, brak.
Ja znam, jeste, bravo. E, to je znao da svira i da peva. Međutim, svirao je ruski štim. takozvani ruski štim, postoji italijanski i ruski, ovo što mi svi sviramo, to je taj italijanski. Tako da je to sve bilo nekako naopako, ali ja sam se zaljubio u taj instrument i posle toga, od kako smo se upoznali, ja i gitara, više klavir je bio zaboravljen. Međutim, sticaj okolnosti je bio takav da ja kao klinac koji ima 10 godina nisam mogao mnogo toga da naučim. Tad nisi imao od koga to da naučiš, znaš. Tek kasnije, ja sam 61. došao iz Banja Luke u Beograd i tek kasnije sam čuo za rock muziku. Čuo sam za Elvis Presleya, za Beatles-e, za Rolling Stones-e.
Ti si u stvari u Banja Luci rođen i
ja tamo sam rođen u Banja Luci, tamo sam živeo do 10. godine. Jel?
Ali Banja Luka nije bila toliko neka velika provincija. Tamo
je ne, bilo ne, Banja Luka nije bila provincija. Banja Luka je super grad bio što se tiče kulture, svega ostalog. To je bilo sasvim okej. Okay. Međutim, eto, sticajem okolnosti, moj otac je dobio drugi posao, znači ovde u Beogradu i mi smo se doselili na Novi Beograd 61. godine.
Uh-huh.
I ja sam tada, eto ti kažem, onako počeo zbiljnije malo da se bavim tom gitarom i naravno počeo sam da pratim svetska zbivanja, počeo sam da pratim Beatles-e intenzivno, sve što se dešavalo u to vreme. Tako da nekako, znaš šta, kad vratim film, kad pokušavam mojim sinovima da ispričam kako je to nekad bilo, prvo teško mogu da im objasnim, jer oni ne veruju sve to što ja pričam. To im deluje kao, mislim, naučna fantastika, da. Ali eto, pokušavam da im objasnim, a u stvari sam strašno sretan što sam živeo u to vreme, što sam progurao svih tih, koliko već je ovo gotovo 50 godina. I mislim, znaš, ono, kad bi se ponovo rodio, to je, mislim, stupidna priča, jel? Ali je i kliše, ali ja bi ponovo sve isto radio, jel je prelepo što sam zakačio te godine, jer mislim da se to više nikad neće ponoviti.
A kaži mi, ti si zapravo sa nekih, koliko, 16, 17 godina već imao svoje prve kompozicije, da, verovatno ja sam, po uzoru na neke kantautore svetske.
Ja sam se palio u to vreme, mnogo su mi se dopadali Beatlesi, normalno posle su bili Kingsi, pa mislim masa benda, Jimi Hendrix normalno bio pojava za sebe,
aha,
Eric Clapton, grupa Cream, koju sam, ono, imao sam sve pesme, sve ploče njihove do kojih sam mogao da dođem. Tad su uglavnom stizali iz engleske singlovi, znaš. Mm-hmm. I mi smo imali, ja sam išao...
Jesi ti skidao te...
Pa pokušavao sam, da, ali nisam bio još toliko veš da bi mogao baš da sviram to što je svirao Eric Clapton ili što je svirao Jimi Hendrix ili od Beatlesa sam tu i tamo mogao da otpratim poneku pesmu i tako, ali nije to bilo ništa naročito. Međutim, sticajem okolnosti, išao sam u osnovnu školu gde smo imali jako, jako finu profesorku muzike, znaš, koja je baš onako kad je videla da postoji nas par koji se mlatimo sa gitarom, ona je baš htjela da nas podrži, tako da smo mi vrlo brzo imali igranke u našoj osnovnoj školi. Ja sam u 7. razredu već imao svoj prvi bend.
Dobro.
I mi smo svirali, normalno svirali smo preko radioaparata, svi bi doneli od kuće radioaparat, svi su imali onaj radio Kosmaj, aha, ili je neki sličan radio. To bi doneli, uključivali gitare u to, a gitare su, aha, bile sa magnetima.
Da, može da se uključi u to gitar.
Može u radio, da. Svaki radio je imao izlaz za gramofon.
Aha.
Znaš, kao ti si mogao da prikopčaš gramofon na radio.
I da mu taj zvučnik da snagu.
I onda smo mogli da ukopčamo te gitare. Normalno to je bilo, sad za današnje pojmove, to bi bilo jako tiho. To kako su te gitare mogli da radi, da sviraju. Uh-huh. Svi smo kupovali one magnete, forte. Ne znam da li se sećaš, to su čekoslovački magneti bili koji su mogli da se kupe u muzičkom magazinu. Uh-huh. Pošto za toliko smo mogli da skupimo pare, znači za pravu električnu gitaru, je bilo teško i u to
i
vreme.
I ti si stavljao te magnete na akustaru i je, onda je ona davala zvuk.
I to na tu jedinu koju je moj otac imao i eto sa njom sam pokušavao da... I mi smo svirali, pazi što najveće to, mi smo recimo znali da odsviramo možda 6-7 pesama nekih koje smo mi skinuli kako tako. Tad su Shadowsi bili dominantan bend.
A čekaj, su te gitare imale zvuk kao to Shadowsi?
Imale su zvuk električne gitare, da, zbog tih magneta koje su imali, po jedan magnet se samo stavljao. I međutim, šta je bio problem? Što nije meni bio gust da ja sviram tu gitaru sa tim magnetom. Jer mi je to bilo ružno, ja sam teo da imam električnu gitaru koju nisam mogao da imam. Mm-hmm. Ono sam pošto potom pokušavao da smislim kako to da izvedem, na kraju sam istesterisao, pazi, tad nije bilo motornih testera, nego ručna testera. Mm-hmm. Ručnom testerom sam istesterisao gitaru po debljini, znaš, da bi dobio tanku poluakustičnu, razumeš? Ne znajući ništa o gradnji gitare, kako funkcioniše gradnja gitare, kako je to arhitektonski rešeno, jel?
Da.
I onda se desilo kad sam ja to uradio, istesterisao, onaj donji deo zalepio opet za ovo, da bi bila tanka, da bi ličila na pravo električno i tako dalje, ofarbo je sprejom, da bude crvena, znaš i tako dalje. Međutim, kad bi se na toj gitari sviralo, pošto više nije imala oslonac za vrat, jer je to bilo isečeno, vrat se stalno krivio, znaš, i stalno se raštimavala. I onda ja kad bi svirao, ja da bi dobio štim, ja sam morao stalno da je zatežem ovako dok sviram. Tako da je to čitav cirkus bio. Ali je sve to bila lepota, znaš. Toga se sećam
sa velikim zadovoljstvom.
Tako je, i delovalo je, znaš. Što najveće što si, imali smo veliku podršku svih tih klinaca koji su išli s nama u školu, jer su i oni to sve voleli. Tako da su naše igranke, koje smo imali subotom u toj školi, da bi tih 5-6 pesama svirali po 15 puta.
Ne, klinci danas, oni, ja mislim, i ne znaju što su to igranke. Ja ne znam da li sad u osnovnim školama i tako se to pravi kad su neki osmaci, ali ne vjerujem, mislim da oni imaju potpuno drugu vrstu zabave. Mislim, ta vrsta igranki, to je stvarno nešto drugo. To su mogli gledati u filmovima stari, mislim.
Tako je, verovatno njima čak i taj zakačili. Izraz igranka im je verovatno degutantan, razumeš. Da. Ali eto, to se tad tako zvalo i mi smo bili sretni, jer su i tada poznati bendovi. Bilo je par bendova koji su već i u Beogradu egzistirali, za koje sam ja znao, za koje sam bio čuo, koji su na neki način bili idoli u to vreme. I oni su svi svirali igranke. Nije bilo ono sad da rock'n'roll bendovi sviraju koncerte i to. To tada nije bilo još. Uglavnom su i bile te igranke. Novi Beograd na kome sam ja živeo, bili su paviljoni, gde je bio neki paviljon 34, tu su se svirali igranke, onda je bio Radnički univerzitet, to je bioskop poznati u Novom Beogradu u Studentskom gradu tamo, gde je bila velika terasa jedna gde su leti svirali isto bendovi Zlatni dečaci, recimo, sećam se Boba Stefanović, pa onda sećam se čak i Crni bisera, kasnije nešto. Vlade Džeta koji su isto svirali na toj terasi. Tako da je bilo, rock and roll je bio nešto što je bilo u nevjerovatnoj ekspanziji i što je bilo fascinantno za mlade ljude.
Pa čekaj, to kad su svirali, ja nisam imao, još sam bio relativno mali, mlad, da bi to pratio. Ti si ipak malo stariji, pa si mogao da pratiš te igranke prve, kad su svirani, baš Beatles i ti prve te igranke. Jer to baš bila ta energija onako divlja, neobuzdana, kao što je na ovim filmovima. Meni to uvek delovalo kad gledam te stare filmove sa igranki, gde oni igraju twist ili nešto, da su potpuno euforični, a ne znam ni zašto su toliko bili euforični.
Pa pazi, jeste to bilo jako interesantno, jako veselo, jako zanimljivo mladim ljudima koji su dolazili na te svirke, ali normalno da mi nismo imali taj huk kakav su imali Beatlesi, nikad nije bilo vrištanja, padanja na glavu, znaš, lekarskih ekipa koje intervenišu i tako da. Ne, to nije izgledalo tako. Novi Beograd je bio i u to vreme bio dosta već veliki i gotovo svaka velika zgrada, svaki veliki soliter je imao omladinski klub. To je bilo vrlo, vrlo zanimljivo, recimo danas to nije tako. Znači, skoro svaka zgrada je imala taj jedan deo gde je bila neka mesna zajednica ili nešto i to se koristilo kao omladinski klub i tu je moglo da se svira. Tako da je u Novom Beogradu su nicali bendovi, bilo jako puno mladih bendova koji su neki svirali loše, neki su nešto i znali i tako dalje. Ali uglavnom to sve bilo u nekom povoju, ali sa ogromnim entuzijazmom, sa ogromnom željom da se u tome uspe. I što je najveći što, svi koji su bili mladi, koji su imali tad recimo 15-16 godina, pa i više kasnije, su znali na pamet englesku top listu. Svi su znali tačno prvi
deset. Ali što je interesantno, jer ta rock muzika, ta prva, ona je zaista bila nekako utopijska, ona je zaista i nosila neku snagu slobode, jer ovo ipak bila komunistička zemlja u to vreme, Tito, njegov ceo režim je bio dosta depresivan i opresivan.
Pazi, ja se sećam,
rock'n'roll se slobodno svirao i to je donosilo jednu tu energiju pobune, slobode. Verovatno su mladi ljudi smatrali kad to već samo slušaju da su oni u nekakvom drugačijem svetu.
Pa jeste, pazi, kasnije su se pojavile i one parole vodimo ljubavane rat, sećaš se toga, pa deca cveće,
dobro, hipici. Dobro, to je već hipi.
Hipi pogre, to je već sve bilo kasnije, jel? Ali u početku ta rock muzika, ti si teško mogao da čuješ na Radio Beogradu Beatles-e ili Rolling Stones ili bilo koji bend koji dolazi u to vreme iz Engleske. teško si mogao da ih čuješ u nekom regularnom programu. Mada su se pojavljivale sporadično emisije koje su bile specijalizovane, gde si to mogao i da čuješ. Recimo, bila je emisija Nikole Karaklajića. Uopšte, tom čoveku bi trebalo podigne veliki spomenik, na primjer, tu negde na trgu, recimo, kod nas. Jel, je on uradio za rock muziku nešto što niko drugi nije uradio. Da njega nije bilo, ko zna kako bi stvari izgledala danas. Tako da u njegovoj emisiji kasnije Nikola Nešković isto imao emisiju na radiju gde su se mogle čuti takve pesme, ali inače to je kad pogledaš globalno ceo program Radio Beograda, to je bilo možda jednom nedeljno po sat vremena, jel? Aha. A ovo ostalo sve je bio neki program, znači ono gde su se slušala zabavna muzika u to doba.
Ti si to
recimo
sve slušao regularno sa radija?
Tako, slušao sam to, sve bili su festivali jako popularni, znači ono Zagrebački festival, Beogradsko proleće, šta ja znam, sad da ih ne nabrijem, te kasnije nešto i Vaš lager sezone, Opatijski festival je bio čuveni u to vreme. I tu su se sporadično pojavljivali isto rock bendovi. Recimo Indeks, ja sam prvi put video Indekse isto tako na jednom od tih festivala. Ali možda je zanimljivo da se vratimo malo unatrag u početku, kad smo počeli da se zanimamo za gitaru, za električnu gitaru, tad u tim samim početcima bila je instrumentalna muzika. Nije bilo pevanja mnogo. Crveni koralji su bili, recimo, najpopularniji bend u to vreme na području. Oni su svirali instrumentalnu muziku u početku.
Pa kao te Shadows,
kasnije,
oni su bili
instrumentalni. Da, Boris Babarović je te kasnije počeo peva, šta ja znam. Znači, tako da da mi isto nismo imali dugo hrabrosti, mi smo isto u početku, kad ti govorimo o tim igrankama školskim u osnovnoj školi još sa 13-14 godina, samo smo svirali instrumentalno, nije bilo pevanja. Tek kasnije se počelo sa pevanjem i to je bila određena doza hrabrosti
da
ti izađeš i da zapevaš nešto.
A kaži mi, kad si ti prvi put formirao neki autorski bend, bilo šta tog tipa da svirate svoje pesme?
Pa znaš šta, ja sam imao sam nekoliko bendova, imao sam Svici, tako se zvala grupa Svici, sećam se, pa sam imao bend Usamljeni, pa sam imao Gru, se zvao bend. To su bili bendovi kome sam ja svirao. I onda sam, ali sam nekako imao strašnu želju da naučim da sviram tu gitaru kako treba. Znači. I pokušavao sam da skidam te svetske muzičare. I u jednom trenutku stalno sam mislio da su to nadljudi, da ja nikad neću moći tako da sviram. A onda u jednom trenutku sam mogao da odsviram maltene sve ono što je svirao Eric Clapton. Dobro, Eric Clapton nije svirao mnogo komplikovanu svirku. Bio je ono više feeling, znači svirka, ali naravno bio je majstor kao što je i danas, ali nije tu bilo nekog virtuoznog sviranja kod njega. Ja sam to na neki način savladao i mogu sam to da odsviram. I onda kad sam skontao da to mogu, pa onda kažem, čekaj, pa ako to mogu, možda mogu još nešto, znaš ono. A učilo se tako što jedan se pojavi momak u kraju koji svira gitaru i on zna, na primjer, tri akorda. Onda naučiš od njega ta tri akorda, on ne zna više. Onda se pojavi neko drugi koji zna još neke akorde, pa onda od njega naučiš. I tako se učilo, znaš, tako nisi imao, nije bilo škole, nije bilo nikoga ko bi ti to pokazao kako treba. Tako da, eto, i vreme odmicalo. Prvi neki ozbiljan, mislim, korak. Bilo je jako teško da se ti afirmišeš u to vreme, da ti nešto uradiš. Mislim, kako? Kako da uradiš? Da bi nešto uradio, mora bi dođeš nekako do Radio Beograda. Televizija je bila u povoju, znači dva kanala, samo prvi i drugi. Mi to mislim da nisu čak imali celodnevno emitovanje programa, nego nešto ono, znaš, neko održano vreme. Tako to o televiziji si samo mogao da sanjaš. I o Radio Beogradu si mogao da sanjaš, to je isto bilo nemoguće. I onda sticajem okolnosti, sećam se, i pošto sam već dosta dobro svirao i stalno sam bio devojčica za sve u svim tim bendovima, koje sam imao, te sam ja morao da učim ove druge, jer su mnogo manje znali da sviraju od mene, pa sam morao da učim i ove ostale kako se svira, akordi, ne znam ovo šta da svira, bas i tako dalje. I to mi se već pomalo popelo na glavu, morao sam sam da pišem plakate, nije bilo štampanih plakata, to je bilo skupoceno, to niko skoro nije imao, nego bi se na pak papiru pisale plakate koje smo sami lepili po Novom Beogradu. Ma mislim, to je veliki entuzijazam i velika ljubav, ali se iz toga očigledno izrodilo kasnije nešto.
A kaži mi, ti si vrlo brzo krenuo solo karijeru, sam si odabrao da budeš solo izvođač.
Upravo sam to možda i hteo ti kažem, da, zato što sam...
To kad je već bilo 69?
To je bilo, to je bio početak 70-ih, 70-a, 71-a. Ja sam skontao da postoje frajeri koji se zovu Dylan i Donovan. Znači, Bob Dylan i Donovan. I da su oni svirali sami za kućnu gitaru.
Da, izađu sami peva.
I onda, pošto je već mi je bio pun kofer tog mlačenja sa bendovima, znaš, te žuri na tramvaj, ovaj može ovako, ovaj onako, znaš, svako ima nešto i drugo ne znaju, pa onda mora da učiš ponovo pa da vežbaš. Znaš, već mi je bio pun kofer svega toga. Ovaj, i onda kažem, ajde, ako već to radim, što ne bi radio to samo za sebe i okej, okay, ni za kog više. I onda sam probao da sviram taj repertoar koji su svirali Donovan i Bob Dylan. Uh-huh. I vidio sam da to sve mogu da sviram i da pevam, nije mi bilo teško. I onda na nekoj od tih svirki me čuo neki Dasa, koji je bio, koji je inače živeo u Švedskoj, u Helsingborgu. Gastarbajter, uh-huh, naš čovjek. Uh-huh. Međutim, koji je tamo znao opet gazdu koji drži diskoteku u Helsingborgu. I slušao je to što sam ja svirao i kaže, slušaj, mogo bi da ti namestim kao to treba ovom Dasi mom koga imam tamo. On imao to jedan mali grad na obali mora koji tu trajekt ide između Danske i Švedske. Uh-huh. Relativno blizu trajektom Kopenhagen. I, ovaj, i da skratim, on mi je namestio da sviram kod tog Dasi u Helsingborgu, to je diskoteci, a sad gledaj, to sad nije bila nikakva svirka revolucionarna, znaš, nego je Dasa imao diskoteku, tad su diskoteke doživljavale ekspanziju, tih uh-huh. 70-ih početkom, i ovaj, on je imao program DJ, šta ja znam, ono, to je bilo puno uvek, pogotovo vikendom, i ljudi igraju, znoje se, gužva je velika, razumeš, konobari ne mogu da naplate piće i ne mogu da prime nove narudžbine. I trebalo mu je nešto da smiri situaciju.
Aha, aha,
i onda sam mu ja bio penal da recimo ide 45 minuta diskoteke,
iskaču,
oni ljudi skaču, ubijaju ovo, onda ja sviram jedno 15-20 minuta
onda svoje oni kupe
pesme,
piće,
razumeš
da,
me? Onda
da, da.
Oni kupe flaše, čaše, aha, nose narudžbine, naplaćuju, znaš ovo, ono. Onda opet diskoteka i tako jedno tri puta u toku večeri. I meni je to bilo super, znaš.
Da.
Ja sam mogu da zaradim neku lovu koja je meni bila važna u to vrijeme, da kupim sebi dobro pojačalo, dobru gitaru. Bio sam tamo jednu godinu dana, čak me posle taj gazda pozvao i za Stockholm, da isto imao diskoteku, pa sam i tamo malo svirao. Ove, i na kraju sam se vratio u Beograd sa eto, dobrim instrumentima i taman sam se vratio...
I tu si peo od Dilana, Donovana i tako?
E ne, sad sam već počeo da razmišljam o svojim pesmama i tu se, to je možda prelomni trenutak, ja kad sam se ja vratio, bila je audicija u svim medijima za Atelje 212 i Isus Hristo Superstar.
Aha. To je rock bila musical.
Rock
da.
Musical, jeste.
Da, da, da.
A inače, Atelje 212 je bio napaljen na tu priču, jer su imali pre toga Kosu,
Kosu
koja je bila
pa
jako
to,
uspešna,
da, da,
znaš,
da.
I onda su videli da sad drugi musical koji se pojavi na Broadwayu je bio taj Isus Superstar, gde su videli da je isto veliki uspeh imao tamo i odmah su uzeli da to... da to naprave, da to može da se izvodi u Beogradu. I bila
tad
je velika...
Atelje i krenuo u tom pravcu, on je tada imao prve bitefe koji su bili atraktivni.
Atelje je bio avangarda već u to vreme.
Hippie avangarda već tu bila, mislim, čuveni svi.
I onda je Atelje raspisao audiciju, pošto u toj predstavi dominantna varijanta je hor. Hor mladih ljudi koji peva ovaj, tokom cele predstave. I raspisali se audiciju za taj hor. Toliko ljudi se javilo. To je nekadašnja ulica Love Ribara, mislim da se danas zove Svetogorska, jel? Da je ulica bila zakrčena, stava je saobraćaj. Koliko je ljudi mladih došlo na audiciju? Ja sam se prijavio isto na tu audiciju.
Tad i
glavni, da, glavni Dasa je bio Saša Radojičić, ne da li se sećaš, Saša Radojičić, jazz pijanista, čuveni naš, koji je bio muzički impresario za celu tu predstavu. I ja sam prošao na toj audiciji, čak njemu se dopalo kako sam ja peo i odmah mi je dao čak i neku ulogu. Dobio sam ulogu nekog trećeg sveštenika, nešto.
A ko je glumio?
A glavnu ulogu je pevao Zlatko Pejaković, on je igrao uz Isusa, Zlatko Pejaković iz Korne grupe.
Da, da, da.
A Judu je igrao, kako se on zvao, isto jako poznati pevač, ali ne mogu sad setiti imena njegovog, jako poznati pevač u to vreme koji je pevao zabavnu i pop muziku, ovaj, on je pevao Judu i bio jako popularan u to vreme. Tu su, u toj predstavi bila je također Mariju Magdalenu je pevala Azar Halilović, koja je isto bila poznata džez pevačica u to vreme. Bilo je puno tu tih ljudi. Branko Kockica, Branko Miličević je također je pevao jednu od uloga učestvovao u toj predstavi.
No, zdali je Prela, on je u Kosi pevao.
Prela je pevao u Kosi, Prela nije pevao u Isus Hristu Superstaru. Ovaj, pokušam se setim ovog, jako je poznat pevač, ali dobro, ako, mislim, ako se setim,
se
da, javit ću, nema veze. Inače, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da u toj predstavi su članovi tog hora bili Bora Đorđević, Snežala Jandrlić, Puno ljudi koji su kasnije napravili karijere u domaćoj
pop-rock
muzici.
I to su sve ljudi koji su tad svirali kao i ti zapravo akustičarske pesme. Tad akustičarski talas bio veoma popularan. Tad su bili Simon Garfunkel.
Tako je. Upravo to je bilo vreme Simona Garfunkela.
Young, i tako dalje. To je sve akustične. No, bendovi sa akustičnim stvarima su sjajno prolazili.
Jeste. I ja sam imao sreću da sam isto, ja sam se prijavio na neko takmičenje Radio Beograda, nešto, muzička pozivnica ili tako nešto. I to sam isto imao neku kombinaciju slučajno da eto sam saznao za to pa sam se prijavio. I isto su me primili u to takmičenje i to je bilo super jer sam ja tu uspio da pobedim nekako. Tu su se pevale poznate pesme od poznatih pevača.
Ove, i onda ja sam... U to vreme je bio stvarno niz grupa, taj Suncokret gde je bio Bora.
To je mnogo kasnije bilo. To je bilo kasnije. Znači,
s vremena na vreme,
to je isto sve, bajka, to je sve bilo nešto kasnije. Aha. Da, a ovaj, ja sam tu zahvaljujući tom pozorišnom komadu, toj predstavi, upoznao sam puno ljudi iz tog posla koji su mi kasnije značili i tu sam napravio svoju prvu ozbiljnu pesmu i poslao sam je na Subotički festival. Pesma se zvala Tražim i sećam se da sam ja svirao u ateljevu. Mm-hmm. Ovako kad smo na probama, ja sam je svirao i Zlatko Peković je čuo pesmu i pitao me kao da mu prodam pesmu. Njemu se strašno dopala tebe, daj prodaj mi pesmu. Mm-hmm. Onda sam ja rekao, čekaj, pa neću, sam ja pisao, pa pesmu sad za tebe, ja sam napravio za sebe,
da ću uzmeš,
ja
kao, da.
Znaš, ono. Da. I nisam teo da mu prodam pesmu, ali mi je već to govorilo da to valja nešto. Čim je on meni tražio da on to kupi, kao da to već ima nekog smisla. I onda sam ja to poslao na Suboticu, a u međuvremenu sam već napravio sebi prolaz u Radio Beogradu i već sam došao do Nikole Krajklajića, do emisije Već uz radio. Peca Popović je bio saradnik kod Nikole Krajklajića. I, ovaj, i onda sam snimio prve svoje neke pesme, sam snimio baš za Nikolu Krajklajića. Sećam se pesme Dolaze mladi, to je bila pesma koja je u to vreme bila nekakav mali hit, barem kad je ta emisija u pitanju. Tu sam upoznao i u grupu, tu sam upoznao momke iz grupe Sveme na vreme. Svi su se oni okupljali i vrteli tu oko Nikoline emisije, zato što je Nikola je imao, jedini je imao pristup najboljem studiju Jugoslavije tada, to je Studio 6 Radio Beograda, i imao je svoje termine i mi smo mogli u njegovim terminima da snimamo te neke svoje pesme. Drugačije ti nisi mogao da dođeš nikako do nekog snimanja, da nekako snimiš pesmu, to je bilo nemoguće. I ovaj... I sad da skratim, imao sam sreću da na Subotici je prošla ta moja pesma Tražim. I ovaj, tako da sam znao da ću, da, i onda sam te godine 73. sam dobio prvu nagradu stručnog žirija, dobio nagradu za najbolju interpretaciju.
Da, ti si tad postao popularan u celom Jugoslaviji, to si ipak gledalo.
I otvorio mi se pasijans, dobio sam odmah vizu da snimim prvu single ploču za RTS. Pa sam onda već imao pesme i na Beogradskom proleću. Tad su festivali bili jedina mogućnost da ti dobiješ afirmaciju.
Uzlazna lansirna rampa.
Jedina lansirna rampa.
To su bili jaki festivali.
I manje više svi bendovi koji su bili ozbiljni, koji su nešto značili, su se pojavljivali na tim festivalima. Od Korni grupe pa do Indeksa koje sam spominjao. Tako da je meni to bilo na neki način, eto, ono, lansirna rampa mi je bio taj Atelje 212, odatle mi je sve krenulo. I stvarno mi se pasijans onda otvorio.
Pa mnogo i kasnije, i čak početkom 80-ih su mnogi bendovi nastupali recimo na Subotičkom festivalu gde su lansirali svoje bendove, recimo i Idoli i...
Pa, pazi, kad smo spomenuli Subotički
i
festival...
Film, i ne znam koji sve bendovi su nastupali tu da bi se pojavili i postali popularni.
Sve što ima smisla u jugoslovenskom rock'n'rollu, bukvalno sve, ajde, postoji nešto što nije imalo veze sa Suboticom, ali sve što ima smisla imalo veze sa Suboticom. Svi su prošli kroz Suboticu. Sad bi bilo glupo da ih nabrajem. Znači sve kompletno iz sfere rock'n'rolla je prošlo preko Subotičkog festivala. I kasnije, znači mnogo godina kasnije, to je i dalje taj trend Subotice kao lansirne rampe za mlade ljude koji se bave rock muzikom je postoje, ja mislim, do poslednjih dana dok je išla Subotica kao festival.
Da.
Tako da, mislim, meni je mnogo žao što taj festival više ne egzistira kao što je nekad egzistirao. To je šteta velika, jer je to bio rasadnik stvarno za mlade ljude i drugo, ne samo rasadnik, nego šansa. Znaš, ti teško dobijaš šansu da pokažeš to što znaš.
A kaži mi, kad si ti napisao ove veće hitove tvoje kao Idi i
te... Dragstor, Idi, da, Bebo, ne plaćim.
Bebo, ne plaćim.
Pa, pazi, pa, već sam rekao, to je prelomni trenutak bio taj ulazak u sferu diskografije, znači taj prvi single, odnosno zahvaljujući tim festivalima. A kasnije se sve nekako odmutavalo samo od sebe. Ja sam vrlo brzo dospeo u nekakvu žižu, znaš, onako, stvarno sam imao sve naslovne strane, sve novine, medije. Baš onako mi je, baš sam se nekako otvorio mi se pasijans. Možda zbog toga što sam bio drugačiji u to vrijeme od drugih. Znaš, sam bio možda, prvo bio sam u jednom trenutku jedini momak iz Beograda sa gitarom, jel, sa akustičnom gitarom. Znaš, sve su to bili uglavnom bendovi, uglavnom sve bilo vezano za elektriku, a ja sam svirao i elektriku i akustiku, znaš. I onda sam dugo vremena imao bend koji se zvao Puma, jer sam skontao da ne mogu sam da nastupam tako na tako ozbiljnim naš koncertima bez benda, da mi treba bend. I onda sam napravio bend i vrlo brzo sam dobio šansu da snimi prvi album pre nego što sam napravio taj bend. Potpisao sam ekskluzivni ugovor, bio za RTS, gde sam čak dobio i neke pare, to ne možeš zamisliš. To je bilo nezamislivo, to je tad, postojali su prelazni rokovi, znaš, ako si bio mnogo dobar, onda si mogao da dobiješ nekakav avans da bi potpisao ekskluzivni ugovor i tako dalje. Tako da sam ja to sve zakačio, to je sve bilo super.
To je još bilo neko divno vreme, diskografski,
jako sam giganata. Da. Puno sam se družio, zahvaljujući emisiji Veče uz radio Nikoli Kreklajiću, družio sam se sa momcima iz U-grupe. Oni su bili baš moji prijatelji, posebno pokojni bubnjar Raša Đelmaš mi je bio veliki drug. I onda ja, pošto sam dobio vizu da snimim album, prvo sam radio single jedan za baš to gde je bila pesma Idi. Mislim da je to bio single za Jugoton. I tu sam taj single snimio uz pratnju U-grupe. Pošto nisam imao svoj benda, treba mi je benda, da bi mogao to da snimim. A snimalo se ne kao sad sa nasnimavanjem, pa da ja mogu sam da odsviram sve kao što mogu sad. Nego tad se snimalo na 3-4, morao je ceo bend da svira u snimanju. I pošto smo bili veliki drugovi, U-grupa je ono, htela da me prati na tom singlu i tu je bio taj Idi, znači stvarno veliki hit u to vreme. Bata Kostić je još bio u U-grupi, on je odsvirao taj solo.
Ja se sećam koliko je bio
ogroman. I to je bilo super. I onda sam kasnije dobio odmah vizu za album i isto, opet sam zvao drugare iz U-grupe i oni su zajedno sa mnom odsvirali, oni su me otpratili na tom albumu, bilo je 8 pesama i taj album je isto bio super i meni je posebno drag. I onda kasnije sam ja, sticajem okolnosti, išao sam čak na jednu turneju sa U-grupom kao gost na njihovim koncertima, što je isto bilo super iskustvo za mene. I onda sam napravio taj svoj bend koji se zvao Puma i koji je postojao, boga mi, 12 godina. I mi smo obišli sve živo.
To si sve opisao u svom romanu Žice, gde zapravo cela ta priča se lepo opisuje kroz glavnog junaka i te turneje po Sovjetskom savezu i svašta nešto. Što si, koliko si godina samo u Sovjetskom savezu svirao?
Pa bio sam, u Rusiji sam bio na tri turneje velike, razumeš mi? Najveća je trebala 3,5 meseca.
Pa to,
to je isto posebno
iskustvo. Skoro godinu danas si
probao. Pa kad bi sabrao, da, možda, da.
Eto. Da. A i to je jedno potpuno posebno iskustvo, to i za gvozdene zavese u to vreme, da.
Pa znaš šta, ja imam teoriju, sad to izgleda možda glupo ovako kad to kažem, ali mislim da nije daleko od pameti. Ja imam teoriju da je socijalizam i komunizam u Jugoslaviji propao dobrim delom zahvaljujući rock'n'rollu, zahvaljujući muzici. Jer pazi, ja se sećam tog vremena. Ja sam recimo bio ušao u Radio Beograd, pošto smo nama rockerima su idoli u to vreme bili očigledno Englezi i Amerikanci. Znači, engleska je kolevka tog, znači, te moderne sfere rock'n'rolla.
Pa i pevo se na englesku.
I tako, i svi smo se palili strašno na sve što je dolazilo odatle. Od garderobe do muzike, do pesama, do tekstova, do svega ostalog. Jel? Pokušavali smo sve to da iskopiramo, da napravimo neku svoju varijantu svega toga, ali to nam je bilo, to je bio kanon. Jel? Ja sećam da sam ja u to vreme imao majicu, i to sam bio sretan što sam nabavio takvu majicu, imao sam majicu koja je imala na grudima američku zastavu. Znaš, jedan deo grudi bio onako američka zastava. I tad su se klompe nosile, pošto sam ja došao iz Švedske, imao sam klompe neke švedske koje su bile isto zanimljive, zvoncare, farmerke, znaš, ono. I tako, da, znaš, dugačka kosa, znaš, hipi, ovo, ono. I ja sam tako došao u Radio Beograd. Došao sam na snimanje neke emisije, nešto. Već sam bio onako dosta poznat. I prolazim hodnikom kroz hodnik Radio Beograda i zaustavlja me jedan stariji gospodin i kaže, gde ideš ti? Pa ja ga ja tu, imam snimanje neke emisije. Ne, sad ti izađi napolje. Ti nosiš zastavu neprijatelja našeg naroda. Znači, izađi napolje i kad se obučeš pristojno, možda dođeš. Pa kad sam zakasničio, ma na interes postoji se, njega to na interesu ispostoji se da je to jedan od glavnih ljudi, da li glavni urednik ili direktor radija u to vreme, na koga sam ja za nesreću baš natrčao. Uglavnom, ja sam morao da izađem. Morao sam da odem kući se presvučem.
Zbog američke zastave.
Zbog američke zastave. Zašto to pričam? Zato što je postojao taj državni animozitet prema toj muzici koja je dolazila sa zapada. Zato ona nije bila tako zastupljena u početku na radio talasima. Jako mukotrpno je to trajalo, to ta na neki način borba s tim establishmentom da se to savlada, da taj rock and roll uđe na neka prava vrata i da to postane nešto normalno. Trebalo je stvarno vremena za to. Međutim, da li ti državni oci u to vreme ili ne znam stvarno šta i kako, ali na neki način to je na mala vrata polako ulazilo. I kako je ulazilo, tako je dobilo sve veći i veći huk i klinci, mladi ljudi su to voleli, ti nisi mogao da ih zaustaviš više, razumeš? Radio Luksemburg se u početku slušao nenormalno, znači svi su slušali na tranzistorima, na onim detektorima koje smo pravili u školi na časovima fizike, znači svi smo slušali Radio Luksemburg. I onda ujutru kad se vidimo u školi prepričavamo, jesi čuo ovu novu pesmu od Bitlovana, jesi čuo ovo. Znači to je bilo stvarno prelepo vreme, a opet najbogatiji klinci od nas koji su išli s nama u školu, čiji su roditelji bili dobro situirani, su dobijali te singlove na neki način iz Engleske. Tako da smo mi dolazili do toga, do tih ploča, da bi mogli to da slušamo i više puta, da možemo da naučimo, da možemo da skinemo. Sad ti se vraćam na ovu priču o politici. Siguran sam da je to imalo velikog udela u promeni cele strukture razmišljanja o zapadu, o demokratiji, možda o svemu tome. Znaš da je na neki način, na neki način taj rock and roll...
80. godine, pošto 80. jesu tad kad se prekinulo sa tim komunističkim jakim sistemom, jer je tad umro i Tito. I kad je umro Tito,
još samo jedna digresija mala, izvini, samo da te prekinem, ću zaboraviti. Zašto smo mi prolazili u Rusiji, u Sovjetskom savezu bivšem, zašto su naši bendovi prolazili tamo i naši muzičari prolazili fantastično? Zašto smo mogli zarađujemo jako dobro? Zbog toga što Rusi nisu hteli da dovedu prave ove... nisu hteli da dovedu te zapadnjake, jer su ukapirali da ta muzika može da im donese probleme. Ne samo s muzičke strane, nego sa političke strane, što im je i donelo. Kako da ne? Pa su zato uzimali nas, jer smo mi bili negde ni tamo, ni vamo, ni smrdimo, ni mirišemo, razumeš me, ali nismo bili, znači, direktno ti koji bi mogli da uruše sistem koji postoji. Tako da smo mi neko vreme, tih nekih možda 10 godina, su naši muzičari u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu, prolazili fantastično. Kasnije, kad su se i oni otvorili, onda kad su počeli dolaze pravi Englezi i Amerikanci kod njih, onda nije bilo potrebe da i mi prodajemo pamet.
Ti si zaista 70. fantastično iskoristio, bio si velika zvezda, napravio gomilu turneja i po Sovjetskom savezu i po bivšoj Jugoslaviji, nije bilo gde nisi svirao, izdao jako puno velikih albuma, zlatnih ploča, imao svega što je moglo se uradi. To sve uglavnom stvarno imao u romanu Žice ili već to se lakše informisati od toga. Ali meni sad zanimljivo, te 80. godine ti si odjednom uleteo u priliku da postaneš muzički urednik. Ta priča kako si postao muzički urednik u izdavačke kući u Ljubljani je meni zaista neverovatna, a tiče se zapravo 80. godina, koje jesu tema zapravo ove.
Pa znaš šta, ja sam imao sam možda i sreću, a možda i to što ja sam tip koji je dosta vredan, stvarno. I znaš, uvek u životu šta god da sam radio, uvek sam sebi kažem, uradi sve do koske, najbolje što možeš, zato da ti posle ne bude žao što nisi, znaš. Kao, da sam još ovo uradio, bilo bi super, ali pošto nisam, onda nije, jel? Tako da sam se puno trudio oko tih svojih stvari koje su bile vezane za muziku. I tamo negde 79. godine sam otišao u vojsku. I to sam otišao iz vojsku direktno iz Rusije, pazi. Vratio sam se s turneje i morao sam, više nisam, imao sam 27 godina, nisam mogao da odlažem. I otišao sam direktno iz Moskve, let za Beograd. Sutradan sam već išao vozom za Bitolj, gde sam dobio tamo da idem u vojsku. Da su me ošišali, znaš, ono, mislim, bio sam totalno, samo što nisam umro od koliko sam bio nesretan, razumeš, ali nije se moglo iz te kože i ništa. I onda sam imao jako puno vremena da razmišljam u toku te vojske šta ću da radim kad izađem, znaš, ovo, ono, naravno, muzika mi je dalje bila glavna stvar i napravio sam pesme, puno sam pesama napravio dok sam bio u vojsci. I kad sam izašao, tad sam čuo da je otvoren prvi privatni studio u Jugoslaviji. Trnja, nije bilo studija, ti nisi mogao snimiš, sad hoćeš ti snimiš neke pesme, pa ideš kao platiš pa snimiš. Nema to, to nije postojalo. Ti da ste, ako ste nešto snimiš, mogu si samo snimiš u Radio Beogradu ili u studiju ovog RTB-a, PGP-a, znači produkcije
ploče. Da, to da ti je moguće.
Da, ali to znači treba neko da te pozove, treba neko, treba neki ugovor da podbine, što je bila nemoguća misija. Sad se pojavio neko pametan koji je otvorio prvi studio. Ja sam to pročitao negde u novinama, da luđu u boksu ili tako negde. Uh-huh. I ovaj, taj studio se zvao Tetrapak i bio je otvoren u Splitu. I to su otvorili momci, sad ne da li ti sećaš te grupe, grupa se zvala Metak. Uh-huh. E, i ovaj, oni su tad, neki momak koji se zvao Ivica Čović, sećam ga se kod danas, oni su otvorili taj studio.
Da mi je biti morski pas.
E, to je to, da mi je biti morski pas. I ja sam, čim sam izašao iz Vojske, seo u auto, otišao pravo za Split. Uh-huh. Našao te momke, otišao da vidim taj studio, video studio mi se dopalo, dopalo mi se kako to izgleda. Tad mi nismo znali za tehnologiju višekanalnog snimanja. Sve se snimalo na 3-4, razumeš, ovdje iz cuga. To je prvi put da sam ja vidio da ljudi su nabavili magnetofon koji ima više kanala. Više se ne sjećam tačno da li je bilo 4 kanala ili 8 kanala. Aha. Ali više od toga nije bilo, sigurno 4 ili 8. I normalno meni se to dopalo, ja sam sve dogovorio, skupio sam bend, seli smo u auto, otišli smo za Split, ja sam sve platio iz svog džepa, znači i hotel, nedelju dana smo spavali u hotelu, nedelju dana smo snimali album, to je sve bilo navežbano, normalno sve smo sredili kako treba. I tu sam ja snimio u stvari album koji će kasnije postati Zlatna ploča, to je album da je Dragstor, mi smo jedan drugom govorili vi šta ja znam i te pesme Nije ti se htelo, album koji se zvao Kod mene imaš veliki plus. Aha. I sad pošto sam imao traku u ruci, ja sam ukapirao u tom trenutku da ja sad imam to što ja, šta ja radim, šta je moj posao? Moj posao pravi muziku, da sviram i da pevam. Šta ja mogu prodam ljudima? Pa ja mogu prodam samo to. Ja nemam drugo, nisam pekar, prodajem hlebove, nisam, ne znam, ne proizvodim automobila. Ne. Znači, mogu to. I onda sam shvatio da bi ja to mogu da prodam. I onda sam napravio spisak izdavačkih kuća, diskografskih kuća, koje su najveće bile u tom trenutku. Uh-huh. I razmišljao sam kome bi to mogao da ponudim. Ali bio sam, iako sam bio u vojsci, bio sam faca u to vreme. Razumeš, znao sam da ću to moći da napravim, da ću to moći da izdam kod bilo koga od njih. Sad je samo bilo pitanje da li ću moći da izvučem neke pare. Ja mislim da sam ja prvi koji je uopšte na taj način funkcionisao. Znaš, da je dobio za gotove snimke, za gotov proizvod nekakav novac. I onda sam shvatio da su Slovenci, RTL Ljubljana, da je to firma u ekspanziji. Oni su naglo imali veliku ekspanziju. I shvatio sam, mislim da sam bio provalio čisto psihologiju i njihov nekakav poslovni plan koji su oni imali. Jer oni su bili, Slovenija je mala zemlja, jel? To je još uvijek bila stara velika Jugoslavija. Oni su htjeli pošto potom se šire na ovo veliko tržište. Nisu mogli da prodaju slovenačke bendove nama u Beogradu i ovim u Skoplju i u Zagrebu. Jel? Ko će sluša bendove na slovenačkom? Znači trebalo im je nešto na srpsko-hrvatskom. I ja sam to shvatio, zvao sam telefonom u Ljubljanu, rekao ko predstavio se ovo, on rekao da imam novi album, da bih hteo da ga ponudim njima. I oni su rekli da nema problema, sedite na avion i dođite. Ja sam seo na avion, otišao u Ljubljanu, odno traku. Glavni urednik je bio, direktor je bio Jure Robežnik, to je čuveni kompozitor slovenački, uh-huh, dirigent i tako dalje, aranžer. I urednik baš ovih izdanja Pop i Rock je bio Ivo Umek, isto poznati klavijaturista, uh-huh, koji je tamo dugo godina radio u Radio Televiziji Ljubljana. Ja sam otišao, odneo to i zamolio ih kao, ako možete, ja imam sljedeći avion u 3 popodne, a došao sam recimo ujutru 7-8, jel? Bilo bi dobro da čujete to odmah, da ja mogu se vratiti kući sa ovim drugim avionom za koji već imam kartu. Nemam vremena sad to da ostavljam pa da vi mi javite za 15 dana ili ne znam ovo ono. Nego ako možete, čujete odmah i da se dogovorimo, pije vodu, ne pije vodu, oni kažu nema problema. Sjedite vi tu, popite kafu sa sekretaricom, ja sam pio kafu, oni su to preslušali i njih dvojica izlaze i kažu, znaš šta, nama se ovo dopada. I sad je bilo kao, kako se dogovorimo, ja kažem, pa ništa, ja sam imao tu, to je traka, to je gotovo sve, ja to vama mogu da prodam. Traka bude vaša, meni ostaje autorski izvođački honorari, ali same troškove snimanja, sve ovo ono, sad ajde se dogovorimo kao, možete štampati to poslu koliko god hoćete, i tako otprilike znate rating, šta možemo da uradimo, naš teren, srpski jezik, znaš, pokrivate celu teritoriju. I oni su kao super i pazi, bili su strašno poslovni. I sad ajde da ne govorimo u ciframa, ali ja sam tu napravio strašan posao, jer sam njima prodao za određeni novac, traku, i imao sam pare na žiro računu već sutradan ujutru. I da skratim sad, narednih 3 ili 4 albuma koji su svi bili uspešni, taj je bio najuspešniji stvarno.
Svi na isti način.
Na isti način sam ja to njima svaki put prodavao. Svaki put bi ja došao sa novom. I naredni album sam snimio opet u Tetrapaku, uh-huh, isto u Splitu. Isto tako sam ga prodao RTL Ljubljani. I to je bilo tako 4 albuma sam njima prodao. I to je sve funkcionisalo fantastično. Njima je odgovaralo to, jer nisu imali troškove, nisu mogli da organizuju snimanja, ne znam, aha, ovo ono, sve bi ja sam završio i tako dalje. Da bi oni posle 4. albuma me zvali telefonom i ponudili mi da ja budem urednik u njihovom predstavništvu u Beogradu, da mogu da im angažujem bendove sa ovog područja, sa srpsko-hrvatskog.
I da im gotove snimke šalješ
da objavljaju. Tako je, i da im šaljem u Ljubljanu i da oni samo aminuju, znači, ono, da kažu da li im odgovara ili ne odgovara, eto.
I kako je došlo do tog prepoznavanja, da si ti prepoznao, recimo, Katarina Velika, da je to ozbiljan bed, da može da bude pogodak?
Pa, znaš šta, velika stvar je bilo to što su oni meni dali odrešene ruke, što sam ja mogao stvarno na osnovu nekog svog ličnog afiniteta i procene da angažujem pojedine ljude, razumeš? Mm-hmm. I oni su, nijedan put se nije desilo da, ako sam ja nešto poslao za Ljubljanu, da oni nešto odbiju, da kažu ne, ipak ovo nećemo. Ne, svaki put su slušali tu neku argumentaciju koju bi ja napisao u tom propratnom pismu nekom, svaki put je to bilo kako treba. I mnogo mi je drago bilo što stvarno nisam omano, čini mi se, ni u jednom projektu koji smo radili.
Mm-hmm. Ja to sam su uvijek isplatilo i financijski kako i da po ne. Ugledu. Da.
Ja sam vrlo brzo posle toga otvorio svoj studio u Beogradu, baš zahvaljujući tom poslu sa RTL Ljubljanom, jer sam skonto da i njima odgovara da isto imaju studio svoj praktično u Beogradu gde mogu da možemo snimati sve što treba za neke naše potrebe. Tako da sam napravio ugovor u vezi toga sa njima, u vezi studija. I ništa. Ja sam radio, angažao sam stvarno sve ono za što sam mislio da valja i da treba da izađe pod tom etiketom. I tako jednom prilikom sam na diskomeru studija B, znači mm-hmm. Sloba Konjović, koga sam ja jako poštovao, znači stvarno mm-hmm. i poštovim ga i dan danas. Na njegovom diskomeru sam čuo snimak nove grupe jedne kao koja se zvala Ekaterina, jel? Mm-hmm. Prvo su bili Katarina Velika, posle Ekaterina. I meni se to jako dopalo. I to je bilo, pesma je bila na drugom mestu top liste diskomera. Mm-hmm. Ali recimo bila je prvo na petom, pa na trećem, pa na drugom. Kad mm-hmm. je bila na drugom, ja sam već ukapirao da će ona već sledeće nedelje možda biti na prvom.
I odmah si zvao.
Da, i onda sam zvao i raspitao se kao za kontakt šta i kako i došao sam do čovjeka koji se zvao Grga, koji je bio menadžer u SKC-u. Oni su se novi talas se ceo, ceo novi talas se okupljao oko SKC-a, to je bila meka novog talasa.
Da, spokojno. Da.
Što je najzanimljivije, ja sam bio tip koji se bavio jako dugo rock muzikom, ali ja sam bio iz drugog tabora. Uh-huh. Ja sam bio iz ovog establishmenta, ako možemo tako da kažemo, znači a kad se pojavio novi talas, to je na neki način nastao izvestan problem. Postoje mali animozitet između onih koji su u novom talasu i onih koji to nisu. Jel? Uh-huh. Tako da je tu bilo određenih problema. Jel? Međutim, ja sam to sve prevazišao, iako sam navio za ovu drugu ekipu, uh-huh. Jer sam stalno sam očekivao da odgovarajuća priznanja ima Korni grupa, U grupa, grupa Time, šta ja znam, Oliver Mandić, Srđan Marjanović, grupa S vremena na vreme i tako dalje. A sad je to u jednom momentu trebalo kao sve obrisati i srušiti ili se pojavio novi talas. Znači, tako je bilo jedno vreme. Znači, baš se negiralo to sve što je bilo pre toga, samo se dizalo u nebo ovo što je novi talas, to je kao avangarda. I meni se nije dopala ni sama parola Malcolma McLarena koji je izmislio celu priču, gde je osnovni postulat bio svako može da svira. Može svako da peva, svi mogu da...
Pa to jeste bilo, da, pogotovo punka, znaš, mislim, tako koji je, nije pogotovo baš punk nešto jest. Morao čovjek da zna.
I onda meni se to kao, znaš, nekako kosilo sa svim principima koje sam ja imao, znaš, ja sam bio protiv toga da sviraju oni koji to ne znaju, znaš, ipak moraš nešto da naučiš. Sad da ne pričam o tome. I sad ti pričam čisto da bi shvatio atmosferu, da u toj atmosferi ja hoću da angažujem bend koji pripada toj sferi, znači za koju ja ne navijam, razumeš, u to vreme. Jel?
Da,
ali ja sam stvarno nekako...
Neobičan potez.
Da, nekako sam osjetio da, jel mi se dopalo to, bilo mi je drugačije šta ja znam i.
Dobro, Ekaterina je stvarno bila ozbiljan bend u smislu muzičarski, to nisu bile tralala pesma, oni su
tako
ipak
je, bili su drugačiji, nisu bili...
Sviračko umeće.
Tako je. I Grga, koga sam spomenuo, menadžer mi se javio i doveo je Milo Mladenovića kod mene u redakciju gore. Ja sam popričao s njim, vidio sam da je, mislim, dopao mi se na prvu loptu, jel? Uh-huh. Ili bio nekako mi je delovo smireno, onako, i imao sam utisak da tačno zna šta hoće. Uh-huh. Znači, nekako sam verovao u to. A za divno čudo, Grga je bio dosta iskren prema meni i rekao je da su oni nudili snimke Jugotonu, da su nudili snimke RTB-u, odnosno PGP-u, da su ih oni odbili. Uh-huh. I jedni i drugi su ih odbili, jel? Uh-huh. I ja sam rekao ne, ja ću, pošto su doneli snimke koje sam ja čuo, rekao ja ću to da uzmem, ja ću sa to da pošljem za Ljubljanu, mi ćemo uzeti ovo kao ja mislim da će to biti posao. I stvarno, ovi su se, kad sam ja poslao s preporukom da to treba obavezno da uzmemo, jer sam video i po diskomeru, znaš, da će to imati uzlet, jer su rasli, znaš, stvarno da. Onako. I dopalo mi se to i naravno sledeće nedelje su bili prvi na top listi. Ovaj, kod Slobe, Slobina top lista na diskomer studiju je bio jako slušan i jako uticajan je bio u to vreme.
Diskomer je bio ekstremno
i, ovaj, i ja sam dobio već ono u roku dva dana odgovor da mi to hoćemo da uzmemo da radimo. Razumeš, oni su to snimili u Akvariju, su sve ovo ono i prvi, drugi album i tako, tako je to krenulo. Jel? Tako da,
i sa da njima to, si bio uvek u dobrim odnosima.
Tako je, bio sam da. S njima jako dobrim odnosima. Čak dotle da kad su počeli da umiru polako jedan po jedan, u poslednjoj postavi basista koji je svirao kod mene u bendu, Čima, Dragiša, Giša, znači Čima, znaju ga svi, znači jedini preživili još iz tog benda. Ja sam dao svog basistu Milanu, kažem, evo ti, znači, nek svira moj basista kod tebe, ovaj, pošto ti treba basista, znaš, jer su oni u to vreme baš imali puno svirki i svega. Tako da, eto, i to je na neki način bio nekakva pomoć koju sam koliko toliko mogao kao da uradim. I uradio sam sve što sam mogu na promovisanju tog albuma. Mi smo tad organizali promociju u Beogradu, koristili smo gotovo uvek Hotel Union, gde su se skupljali novinari, pa bi tu bile promocije, šta ja znam. Tako da smo stvarno, što se tiče same RTL Ljubljane, uradili stvarno sve što smo mogli za njih.
Ti si otkrio i grupu Kerber, oni isto ne bi objavili prvi album.
I Kerber je isto specifična priča. Znači, ja sam imao taj svoj band Puma s kojim sam svirao dosta dugo, 12 godina, i između ostalog svirali smo u Nišu, u nekom klubu koji se zvao Josip Kolumbo. To je bilo mesto gde su dolazili bendovi i imali smo svirku uveče recimo od 8-9 sati, a u 5 sati smo se nameštali, imali smo probu. I na probu dođu klinci neki kao, jao, izvinite, kao, možemo mi da sviramo kao predgrupa večeras kad vi budete svirali? Pega, no šta, mislim, možete, ali ajde da čujemo nešto, ali, znaš, jer imate nešto, da, jer može nešto odsvirati, evo na probi, ono kaže, možemo, kako ne. I oni spopnu na binu i stvarno sviraju jako lepo. Svirali su Mezimca, onog pesmu koja je posle, da, postala hit. I meni se to jako dopalo. Ja kažem, ajde, nema problema, možete svirati večeras i pred nas. I oni su svirali uveče kao naša predgrupa. I, ovaj, i to je bilo okej, ali meni se to toliko dopalo da sam ja njima rekao da oni već u ponedeljak, pošto je to bio vikend, da već u ponedeljak dođu u Beograd i da donesu snimke. Da ja to čujem sve kompletno i da eventualno pošaljem u Ljubljanu. I tako i bilo. Oni su došli, ja sam snimke poslao u Ljubljanu i paralelno su se oni prijavili za Subotički festival baš sa tom pesmom Mezimac. Ovi moji iz Ljubljane su naravno aminovali, rekli su da hoće da urade album. Oni su meni bili U grupa u malom na neki način. Znaš, to što su oni svirali, meni je to bilo vrlo blisko tome što je svirala U grupa, odnosno nekakav taj hard, znači, koji se meni dopadao. Ovaj, pa koji
da,
je bio komercijalno u to vreme.
Pa da, oni su 80-te bili neobičan band, nisu bili...
Pa bili su, znaš šta, oni su 80-ti bili...
U ovim novotalasnoj ekipi, oni su bili svoji.
Oni su bili kontrapunkt novotalasnoj ekipi, da. Ali još uvijek je to nekakvo muzičko područje bilo podeljeno na te dve neke struje, ali su obe struje funkcionisale tako i dalje jako dobro. Jel? Tako da,
poslije to sve fino popunjalo.
A oni su trendovski bili, recimo, srpski Bon Jovi, svato što je, naš, takav nekakav, naš, to je neki sweet rock bio, ali, znaš, sasvim lepo upakovan i jako su to dobro radili. Jel? Znači,
a kaži tako mi, da, ti si sad posljednjih 10-15 godina, si se preokrenuo u svet literature i već si napisao, do sad su 3 romana izašla, i evo četvrti je u pregovorima da izađe uskoro. Prvi je Žice, koji je govorio upravo o tom periodu kom si pričao, 70-te, tvoj bend, putovanja, turneje, novac, svašta nešto što već krasi život, rok staro i tako dalje. Drugi roman je bio interesantan jer je bio krimić, okej, pres Vučiću se baš dešava se u stvari vreme 90-ih u Beogradu, kad je ono jedna čudna nova ekipa na sceni grada Beograda i to je pravi krimi thriller koji se dešava baš onako ko su svoje serije uglavnom sad po televizijama slično o tome, to si napisao još pre koliko već ima?
Pa ima jedno 4 godine već sigurno.
I ovaj treći roman
Nisam ti baš sve rekao
koji govori o jednom džezeru koji se oprašta od supruge i tako dalje, ima interesantnu poetsku zapravo jednu priču, malo inspirisano i tvojim životom, jer tako ovim
kasnim. Pa jeste, znaš šta, ti ne možeš, ako se baviš pisanjem, ti nikad ne možeš da pobigneš od sebe, znaš, ti na neki način uvek kroz te svoje junake preslikavaš manje više neka svoja iskustva. Pa znaš šta, ja sam napisao gomilu pesama, znaš, stvarno, ono, 18 albuma.
To da ne pričamo, su da, skoro izašle tvoje kompilacije, najbolje, najbolje, svašta nešto, to je tvoja karijera, muzičkom
nego smislu urađena. Nego hoću da te uvedem u priču o tim romanima, znaš. Da. Napisao sam gomilu tih pesama i na početku, toga se možda nismo dotakli, možda nekom zanimljivo, možda nije. Ja sam u početku, pošto sam studirao političke nauke, studirao sam žurnalistiku. I onda, paralelno sa završavanjem tog fakulteta, sam već postao dosta popularan i ono, totalno se prebacio na taj nekakav muzički posao, ali mi je ostalo to pisanje. Znaš, i onda su me zvali, znajući da se ja bavim muzikom,
da,
a i da sam studirao.
Da, si dugo godina bio i novinar.
Tako je, zvali su me da pišem te nekakve rubrike.
Časopise.
Tako je, pa da. Sam pisao, ne znam, imao sam rubriku Večernjim novostima, pa sam imao taj ITD, da sam čak neke strane uređivao, pa sam magazin Ćao, šta ja znam, imao sam čak i neku produkciju ploča malu koja se zvala Ćao Sound, gde smo objavljivali singlove nepoznatim bendovima u okviru časopisa Ćao. Mislim, mnogo lepo vreme je bilo to, reporter isto. Uh-huh. Tako da sam se bavio pisanjem još u tim nekim mladalačkim danima, da tako kažem. Ali kasnije kad sam ukapirao da treba da pišem o mojim kolegama, o prijateljima s kojima u Šumatovcu pijem kafu svaki dan ili pijem pivo, ne veze, da li treba sad da ja recenziram njihove albume i tako dalje. Nisam to hteo više da radim, veruj mi. I onda me nekako napustio taj entuzijazam, kao u početku je to dogodilo nekoj mojoj sujeti, kao vidi, ja sad pišem za novine, nešto. Ono ne. Posle sam shvatio da to nije nešto što mene čini sretnim i onda sam digao ruke od toga. Ali sam nekako znao, znaš, u dubini duše da ću kad tad opet nešto da pišem, da se bavim nekim pisanjem. Ali sam smatrao da nije zrelo, znaš, da ne mogu pišem nekakve knjige sa 30 godina života, znaš. Mislim, kad bude zrelo, kao pisat ćeš, znaš, i tako je i bilo. I onda dok nisu došle te neke godine koje se smatraju zrelima, u kojima ja sad već uveliko jesam, jel? Onda sam, eto, i sa nekim viškom vremena koje mi se pojavljuju međuvremeno zbog konstalacije ostalih životnih nekakih stvari koje te okružuju. Tako da, eto, onda sam napisao prvu tu knjigu koju spomenuo, Žice, pa me onda uspeh te knjige na neki način ponukao da ajde onda uradim još nešto, znaš, pa onda i to drugo što sam radio isto bilo dobro. Pa onda, znaš, znaš šta je dobro? Dobro je što ja u ovim godinama ne radim ništa pod moranje. Ništa ne moram, bre. Znaš,
da.
Ne moram. Znaš, imam egzistenciju koja je rešena odavno. Znaš, tako da, ako nešto radim, radim to isključivo iz ljubavi i zato što me to čini sretnim. Znaš, i uvijek pričam tu teoriju koju sam svima ispričao.
Da, ti si jedan od ljudi koji se paralelno sa svim tim karijerama muzičkim uspešno bavio biznisom svo vreme. Znači, ti si uvijek imao neki svoj dobar butik, uvijek svoj dobar kafić, uvijek svoje dobro neko paralelno dešavanje koje ti je donosilo dodatne prihode. Uz, naravno, ovo sve što si zarađio i ovako, tako da si ti odavno sebe
obezbedio na neki način.
Obezbedio,
to
da.
Je tačno. Znaš te, ja sam imao patološki strah. Još kad sam bio klinac, kad sam ozbiljno počeo se baviti muzikom, onda majka moja mi je stalno govorila, sine, ok, sve to lepo što se ti baviš muzikom, ali to nije siguran posao, ti nećeš moći jedno dana živiš od toga. Vodi računa da jedno dana ne umreš od gladi. Ti moraš da se baviš nečim ozbiljnim. I to je bilo stalno tako, znaš. I onda meni je to ostalo zakucano u glavu, hteo, ne hteo, znači ja sam stalno imao varijantu, Bože, možda će doći jednog dana dan kad neću imati kome sviram da pevam i možda ću ja stvarno umreti od gladi. Zato izgleda banalno i smešno kad ja to pričam i kad ja to kažem.
Da.
Ali tako je to bilo u mojoj nekoj podsvesti. Razumeš, ja sam stalno imao želju da tu te neke pare koje sam zarađivao svirajući i pevajući, da ih nekako uguram u nešto što bi moglo da mi donese još neki prihod jednog dana kad više ne budem mogao se baviti muzikom. Znači, sva sreća, taj dan nikad nije došao da sam prestao se baviti muzikom, da nisam mogao više i tako dalje, ali sam stalno, to što si rekao, stalno ulagao u nešto, znaš, u neki paralelan posao, tako da je to u stvari, to se na kraju ispostavilo i kao pametno, znaš, tako da, eto, sad više ne moram da...
Ništa, evo sad još za kraj da kažemo, samo pri kraju završio si novi roman, pretpostavljam da će on uskoro i da se pojavi. Kad možemo to da sad očekujemo, eto to već
pa
blizu.
Znaš šta, ja stvarno ne pišem te svoje romane ono kao na traci, znaš, nego jednostavno eto kad na svake možda 3 godine otprilike objavim po neku knjigu, barem je to bila praksa za zadnja ova tri, a eto sad naš, mislim da sam imao dobru ideju, da mi se upalila lampica za jednu temu koja je onako po meni jako intrigantna, interesantna. Pa ćemo vidjeti šta će se dešavati, ne bi ja sad puno pričao o tome, ali mislim da, znaš, da će biti jako zanimljivo. Da. Tako da, eto, očekujem da će se pojaviti, tamo do leta bi trebalo da se pojavi. Jel?
Ništa, hvala ti, puno što si bio gost emisije Pip Pop, ovako, nadam se da ti je to brzo projurilo. Nismo dotakli mi puno stvari, ali eto, to je onoliko koliko može u jednom ovom, što se kaže, kratkom izdanju. Hvala ti puno.
Ništa, hvala i tebi i znači pozdrav svim voajerima koji nas budu gledali.
Koji nas budu gledali. Prijetno.